Arratsaldeko bosterdiak jota, asteazkenero bezalaxe komunikazio kontu heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean, eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu telefonaren bestaldean prest daukagulako. Patxi Gaztelumendi, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Buena tarda.
Buena tarda. Bueno, esango dugu Kataluniara begira jarri nahi gaituzula, ezta?
Bueno, azteko bai, ezta? Nik uste dut aktualitate informatiua behin-behin handagoela, eta komunikazioaren zebrabidea gurutzateko, nik uste dut euskaldunok adi-adi egon behar dugula hango semaforei, eta han zer gertatzen den ikasgai dela guretzat ere, eta nik uste dut Kataluniako bidea hartzeak ez digula txartu egingo.
Ez, esango dugu akaso egunotan sarri ari garela begiratzen ara, aipatzen duzunez, interes komunikatibo dezentea izaten ari delako Katalunian gertatzen ari den guztia, baina interes komunikatiboaz gain, esan genezake arma komunikatibo guztiak ere baliatzen dituztela zenbaitek, Katalunian beldurra edatzeko, bankariak, pronobia, seliza, badirudi denak Kataluniako independentisten aurka jarri direla, Patxi?
Bai, eta gerra ideologikoa abiatu da, ezta? Espainiar konstituzioak sortiren artikuluan esaten badu ejertzitoa dela, ba Espainiako batasunaren berme, ba oraingoan ejertzitoaren tankeen metafora txiki geratzen da eta botere faktiko guztiak eta guztiak biogunean denak esan nahi dugu jarri dira Kataluniara bidean. Eta hor, ba, zenbait adibidez, aipatu dituzun horiek, ez? Bankariek beraien komunikatu egin zuten, enpresaria handi batzuk, eta hor, pronobiaren eskontzak antolatzen dituzten, da eskontza erropak antolatzen dituen enpresa handi horren adibidea, ba, paradigmatikoa egin da, nola pronobiak divorzioa eskatuko dion Kataluniari, banka esan dugu, Elizak ere, ba, nola baita, otoitz egitera ditu du Espainiako batasunaren alde, eta alde hor dati, ba, guztiak, bakoitza beretik, ba, azken aste honetan atera dira, eta tartean, ba, Mariano Rajoy, baina honei, ba, irrati elkarrizketa batean dena okerratera, eta Rajoyren esanak eurak, ba, independentisten alde bilakatu dira. Baina, bai, aste hau, alde horretik, azken astea da, hauteskundeak dira igandean, eta zer ikusi eta zer ikasi ugari ukidugu, eta nik uste dut, ba, bueno, guk euk, hemendik, eta horrelako tarte batean, ba, arrataz behatu behar dugula, ez nola, denak balio duen kasu honetan independentismoaren kontra, eta lehen aitzakin merkeak eta laburrak erabiltzen baziren, ba orain mehatxo handiak eta sonatuak egiten ari direla botere faktiko guztiak.
Bai, izango dugu aipatu duzu, Mariano Rajoy Espainiarren presidenteak botatakoak eta egindako hankasartzeak edapen dezentea izan duela, baina horretaz aparte nolabait, bueno, bata eta bestea badabiltzala, ba, independentistei beldurra sartzeko aleginean, Javier Solanaren adierazpenak ere hor daude, natotik kanpo geratzeko aukeraz hitz egin duelako, ez dakit zer pentsaturik ematen haute dizun honek guztiak?
Ba, bai, aipatu dute, ba, Europatik kanpo geratuko litzatekeela Espainia, Espainiatik kanpo geratu eskero Katalunia, eta Solanak OTANetik edo NATOtik kanpo geratzean arrisku da jarri du mai gainean. Da Solana entzun, eta niri 2006ko kontuak datozki gogora, 2006an, maiatzaren 26an, Montenegroko erreferenduna egin zen, eta Montenegro izan da ba, Europan independentzia eskuratu duen azken nazioa momentuz, eta orduko hartan, han ginen euskaldun batzuk, eta jakin zutenean euskaldunak ginela Agur Solana, esan ziguten Agur Solana, kontua da Solana berak, orduan nazio batuen ordezkaria zela, eta berak langak edota gorago jarri ziren Montenegroko herritarrei, eta zenbait arau, bestak beste, ba, euneko borreta mabosta eskuratu behar zuen independentziaren aldeko jarrerak, eta parte hartzeak ere ez dakitzen bateko izan behar zuen. Eta langa guzti horiek gainditu zituzten Montenegroko herritarrek, eta Agur Solana agur esan ziguten guri, eta horrekin behar amunean ba, zenbait testu idatzi zituen orduan kolaboratzaile baina zen Iñaki Soto, eta gaur egun garako zuzendariarenak, eta ondo gogoan daukagu independentzia prozesua eta Solanaren esku hartzen izan den, beste beste Montenegroarrek gorroto berezi bat diotelako Javier Solanari, eta egin dituen mandatu guztiak beti ere herrien eskubideen kontrakoak zen direlako. Eta orain Kataluniako aferarekin atera denean, ba, berehala burura gogora etorri zait, agur Solana, agur hori, eta zer bide egin duen azken 9 urteetan Montenegrok, ba, estatu independente bezala Europa barruan.
Eta bueno, adibide batzuk aurrean jarrita, kaso Kataluniaren etorkizuna ez daiteke izan, iragartzen duten bezain beltza, badirudi beraz, independentziaren aurka mobilizatu dutela makinaria guztia, eta esaten genuen gixan, komunikazio arloan gerra ideologikoa abian dutela, baina araño joan gabe gurean ere nahiko komeria badagoela esango dugu, Patxi.
Bai, egia zen, momentu honetan Espainiak zenbait frente ditu irekiak, krisi ekonomikoarena, ustelkeriarena, Kataluniakoa eta Euskal Herrikoa, lau horiek nabarmenenak lirateke ba, Rajoyren eta PPren gobernuaren agendan gaur egun. Krisi ekonomikoarenari, ba, nola edo ala, eusten diote, korrupzioa ia ahaztuta dago, nahiz eta egunero ateratzen den gai berriren bat eta auzi berriren bat, baina Euskal Herriko eta Kataluniako fronteak biak ere nahiko zabalik eta irekia dituzte. Euskal Herrikoan, bueno, ba, ikusi dugu, ez da? Erazu errepresiboekin abiatu ikastaroa, memoria aipatzearen, ba, atxiloketak egon dira Altxandion, Gasteizen, orain Baigorrin aste honetan, eta alde horretatik badirudi, ba, bake prozesuari ekiteko, ez du lan nahiko, nahiko gogo eta borondate Espainiako gobernuak. Eta hau ez da zuilik afera politiko bat edo konfliktuaren gaineko baizik, eta hortan ere komunikatiboki nola baliatzen dituzten jauzi errepresibo hauek horretaz hitz egin darin eta ez beste ezertaz, ba, esanguratua da, ez da? Eta Euskal Herrian atxiloketak eta errepresiba beti autu elektoral bat izan dira, kanpaina autua izan dira, eta alde horretatik errebituak ematen izan dizkio PP-ri, eta alderdatik ikustekoa da eta aztertzekoa nola PP-ek mugitu gabe edo kontrako bidea mugituta etekina ateratzen duen. Nik uste auzi hau aztertzekoa dela, badirela ja ia 5 urte eta ke armak utzi eta bake prozesurako urrats sendo hori eman zuela, baina hala ere PP-ren gobernuak eta PP-ko agintariek ezer egin gabe denbora zelan irabazi duten bueno, bada lezio bat, eta horretatik komunikatibo kiere guzti hori zelan kudeatu duten, ba, ikustekoa da. Eta bestetik beste plano batean, ba, kulturaren planoan, hizkuntzarenean, ba, ikusten da imperioa bere martxa horretan dabilela, ez da? Eta ikusi besterik ez dago, ba, zinemaldi garaian edota hizkuntzen gaien eta zer nolako erasoa datorren batetik eta bestetik. Eta batez ere edabideetatik. Udan, egaren, azterketaren, aferaren gainean, ba, bozento taldeko periodikoak, el Correo, Diario Vasco, buru belarri aritu ziren egaren mamu eta uzi hori zehazen, da batez ere, euskararen kontrako nolabaiteko mezuak zabaltzen, eta azken egun hauetan, El País egunkarian, Jose Luis Barderia, kazetariak, hizkuntzaren kontura egin dituen artikulu erreportai pozoindu horiek, ba, zer pentsatu eman behar liguket, ez da? Eraso imperialista handi bat datorkigu Espainiatik Kataluniara doan bezala, eta alde horretatik euskaldunok nahiko indefentzu edo ez dakigula nora begira gabiltzara iruditzen zaitzen, nik uste etor aktibatu darko liratekela zenbat mekanismo, bueno, ez da, autodefentza ditu edo nolabait pozun hauetatik libratzeko eta pixka bat euskaldun bezala bizi eta pentsatzeko gai izateko aukera emango diguten errezetak topatu beharko genituzke.
Zinemaldiaren aipatzen zenuen eta kaso Amama filmarena bada adibide argietako bat, iaz Loreak sail ofizialean eskaintzekoa zela jakintzenean bezalaxe, ba, zinemaldiak kalitateari baino euskarazko kuotari ez ote dion erreparatzen, halako kontuak hasi dira edatzen eta Amamaren bueltako kritikak ere zentratu dira horretan.
Bai, eta oso hurbilean, eta sare sozialetan adibidez, ba Alberto Moyano izeneko kazetari bat, guai bat, ez da, modernoa, eta seguramente aberririk gabeko munduko hiritarra izango da Donostian, ez? Euskara agian ulertu dezake, baina beti eta etengabe espainola baino erabiltzen ez duena. Ba, esaten, amama ikustea, ba, kilometroetara joatea bezala dela euskaldunontzat. Eta ez da horrela, jendeak, euskarazko filmak ikusi nahi ditu eta modu normalizatu batean. Eta hasiera altuna ezagutzen dugu zuzendari zela, aurretik sekulako pelikulak eta laburmetraek egin dituelako. Eta sortu du olako txikimendu bat, eta jendea posi dago amama hor dagoelako, eta amama nik horren igetzut ikusi, baina irakurri ditudan, kritikak irakurrita eta ikusita, badiru filme ona, dela. Ba, horret, ia floreak izan zen bezala, edo hau patxe ezte, eukizun arrakazta, edo txotx, edo bertolarik, edo hasiera altunak egin dituen, eta euskal zinema gileak egin dituzten, bestelako film eta luze metrain zein labur metrain antera, ez? Baina hor dago beti, ez? Eraso hori, ez? Nolabait, euskaldunak hartaburutzat nahi gaituzte, eta herri kiroletan, eta sokamuturretan, eta olakoetan baino ez gaituzte nahi, ez? Baina, nolabait, eremu berriak eskuratzen ditugunean, kasu, zinemaldiarena, edo nazioarteko ze bat euskal filmena, ba, gure atxikimendua kilometroak balitz bezala deituratzen dute, ez? Eta alde hortatik, ba, oso mezu zibilino eta pozointzua dira, be mailakoa, baina gerra hotz batean erabiltzen diren horietakoak. Eta euskararen kontra modernitatetik denak balio duenez, ba, azketan gu ere, ba, oartabean pasatzen zaizkigu horrelako mezuak, eta azken finean pozoia eramate, pozoi ideologikoa, zerakoia, eta kasu honetan guztiz imperialista.
Bueno, ba, nolabait egin dugu errepaso bat politika, kultur eta errepresio kontuetatik eta horren baitan komunikazioak duen indarra ere nabarmendu diguzu eta aipatu ere bai kontrako joerak nagusitzen ari zaizkigune honetan geure aldetik ba bestelako estrategiak pentsatu beharko ditugula ere, ez dakit besterik gehitu nahi ote diguzun.
Bai, ba, bueno, euskaldun bezala goizan endatzen garenetik eta berriz oheratzen garen arte gure amezak salbu, abeste guztian, erne ibili gara daukagula, erne adi gogoetatu eta alde horretatik ba, gozatzea, ez? Gozatzea pelikuletaz, gozatzea kulturaz eta egunerokoaz, baina bueno, erne egonez eta jakinik, ba, imperioa hor dagoela, Big Brother handi bat dela, eta modu zibilinuan, edo bortitzean, edo tankekin, ba, beti gure eskubideak zapaltzeko prest daudela.
Bortxe bada, ernegon eta gozamenerako deia egin da honela xagurtuko zaitu mila esker Patxi Gaztelumendi eta iruditzen bazaizu hiru aste barru izango dugu elkarren berri.
Bale, ba.
Segi ondo.
Gatzaldean.